ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาพวกข้าของเราสรรเสริญพระองค์ในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เป็นวันที่ต้นเดือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมานมัสการพระองค์ศึกษาพระคำของพระองค์และร่วมในพิธีมาสนิทเพื่อจะเข้าใกล้พระองค์ขอพระคำของพระองค์วันนี้สอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีกว่าและดีที่สุดตามคำสอนของพระองค์พระองค์เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนกระเสือกกระสนดำเนินชีวิตและบ่อยครั้งไม่รู้ว่าเดินไปทางใดและยึดคำสอนของสังคมสิ่งแวดล้อมหรือคนทั้งหลายที่คิดว่าตัวเองรู้และบ่อยครั้งพวกข้าพระองค์ทั้งหลายก็ผิดพลาดแต่ขอช่วยพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะยึดคำสอนของพระองค์เท่านั้นในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นคำสอนที่ดีที่สุดและขอชีวิตของพี่น้องถวายเกียรติต่อพระองค์ขอเปิดตาฝ่ายวิญญาณหูฝ่ายวิญญาณจะเข้าใจความจริงจากพระคำของพระองค์และขอให้ทุกชีวิตมีสันติสุขและสัมผัสความรักของพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำสอนในมาระโกบทที่4นะครับข้อที่21ถึง25ที่เราจะพิจารณาด้วยกันเวลานี้
Today we're going to look at Gospel of Mark chapter 4 21 to 25 verses.
นักศาสนศาสตร์เชื่อนะนี่เป็นการรวมคำสอนหลายครั้งของพระเยซูแล้วก็ย่นย่อเข้าด้วยกัน
Many theologians believe this particular section is a summary of Jesus' teaching.
เป็นคำสอนจากหลายโอกาสนะครับแต่ว่ารวมกันแล้วเหมาะสมสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของสาวกของพระองค์
This teaching summing many of Jesus a lot of teaching and it's good to be used for conducting our livings.
สาเหตุเพราะว่าหลายคนคิดว่าพระเยซูสอนแต่เรื่องจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ชีวิตอนาคต
Many people believe that Jesus mostly teaching about the spirituality and how things are going to happen in the future.
แต่เราแปลกใจนะบ่อยครั้งพระเยซูสอนสาวกในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ขณะที่รอคอยอนาคตด้วย
But surprisingly Jesus actually do teach his disciples on how to live now and then here while we're still here on earth
ฉะนั้นนี่เป็นคำสอนที่สำคัญนะพระเยซูกำลังบอกศิษย์ว่าถ้าจะเป็นสาวกแบบเรื่อยๆ เราก็เป็นได้
And it's important to know that if Jesus teaches the disciples and they think that it's just a so and so kind of going on in our life, it's okay too.
แต่ผมพูดเสมอนะคำสอนของพระเยซูคริสต์มีหลายระดับนะเราต้องการที่ดีกว่านั้นหรือดีที่สุดเราก็สามารถจะเลือกได
้ But Jesus' teaching is really pertaining in many kind of levels, and it's up to us what level do we want to acquire ourselves into.
แล้วเราไม่ต้องโทษใครนะครับถ้าเราเลือกไอ้ที่ว่าพอใช้ได้เราจะไปเปรียบกับคนซึ่งเลือกดีที่สุดเราเปรียบไม่ได
้ So don't blame yourself if you choose to go for just superficial one whereas the other disciple really decide to go deeper in his word
ฉะนั้นมันมีราคานะเราจะต้องจ่ายราคาแพงขึ้น
So there is a price tag here are you willing to pay for more so you can get deeper in his word
ถ้าเราติดตามข่าวตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะพบนะคนทั้งโลกกำลังประท้วงราคาน้ำมันนะทั้งโลกเลยทุกประเทศทุกที่ไม่ว่ารวยไม่ว่าจนนะแม้แต่มารินคาวตี้ก็บ่นนะ
Right now in the whole world if you follow the news closely every nation is not complaining about the high price of gasoline
เรากำลังบ่นกันว่าเราจ่ายราคาน้ำมันแกลลอนละ4เหรียญ
We're complaining now Americans start to feel the pain at the pumpAt over $4 a gallon.
แต่เราทราบนะคนในยุโรปในอิตาลีในสเปนบ่นว่าน้ำมันก็ขึ้น11เหรียญแล้วต่อแกลลอน
But didn't you know many Europeans like in Italy and Spain those guys pay over $11 per gallon.
ที่ญี่ปุ่น10ดอลลาร์ต่อแกลลอน
In Japan they actually pay $10 per gallon at the pump.
ฉะนั้นคนเราถามว่าอเมริกันบ่นอะไร4เหรียญต่อแกลลอน
So why are we complaining about you, American? You only pay $4 per gallon.
แล้ว OPEC ให้สัมภาษณ์นะ OPEC คือประเทศที่ผลิตน้ำมัน10กว่าประเทศนะที่ขุดน้ำมันขายทั่วโลกเขาบอกไม่ใช่ความผิดของเรา
And OPEC, which stands for a group of the nations that producing gasoline, 10 nations. And they say, do not blame us here. The problem you should blame on your own, yourself.
เราทราบเพชรบุตรขอร้องให้ OPEC เพิ่มน้ำมันโดยซาอุดิอาระเบียนะ2ครั้งนะ
And our President Bush actually make a special request to this nation to produce their gasoline production twice already.
ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรา
And they said the problem is not on us.
ฉะนั้นผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญนะถ้าเรากลับมาดูว่าปัญหาของเรามันเกิดจากอะไร
So I think it's good that we lookaround first and then find out the root cause of the problem.
ผมไม่ใช่นักศาสนศาสตร์นะแม้ผมจะเรียนเศรษฐศาสตร์มาบ้างผมไม่ใช่นักการเมืองนะแม้ว่าจะเรียนทางการเมืองมาบ้างแต่ผมจะพูดจากแง่มุมของนักศาสนศาสตร์ในพระคัมภีร์นะ
Although I'm not a pastor but yet I study Although I'm not an economist and yet I do study some economy but now I want to put it in terms of theological point of view here.
พระเยซูกำลังสอนศิษย์นะครับว่าบ่อยครั้งปัญหาเกิดขึ้นเราจะไปบ่นว่าใครนะเรากลับมาดูตัวเราเองนะครับ
He Jesus teaching the disciple and said all kind of root cause of problem don't complain but look at yourself right now
เริ่มจากคำสอนที่บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างนะครับไม่มีอะไรแสงไฟที่ไหนที่เราจุดตะเกียงแล้วเราไปใส่ไว้ใต้ถังหรือไปเก็บไว้ใต้เตียงไม่มีใครทำอย่างนั้น
He talked about you guys are the light. You know, no such thing that if someone light up the lamp and you can put it under the bowl or underneath your mattress. No way. No way.
ฉะนั้นความสว่างจะต้องอยู่ที่สูงนั้นในที่ที่เหมาะสมสำหรับส่องสว่างใช่ไหม
So once the light is being shined, you need to put it up high so that the light can shine from that point of view on.
ฉะนั้นนี่เป็นคำสอนแรกนะครับเรารู้ว่าเราคือใครเราควรจะอยู่ที่ไหนทำอะไรแต่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำอยู่ในที่ที่เราควรจะอยู
่ So first lesson is that you ought to know who you are and what you ought to do in order to fulfill your responsibility accordingly
ในสมัยปาเลสไตน์เวลานั้นนะครับตะเกียงครับเป็นตะเกียงน้ำมันมากรอบนะครับแล้วก็มีไส้จุดไม่มีเทียนนะครับสมัยนั้นยังไม่มีเทียนใช้นะ
In the Palestine at that time in the Middle East The lamp oil made of clay, and they put a olive oil in there with the fig in it. They don't even have a candle at that time.
เราทราบไหมเทียนไขนี่จะต้องรออีกหลายร้อยปีกว่ามนุษย์จะรู้จักทำเทียนไขนะแต่สมัยนั้นเป็นตะเกียงน้ำมันธรรมดา
The oil actually burned out all of the oil inside the lamp. The wax that used to make a candle hasn't been invented until a few hundred years later.
ฉะนั้นเราทราบนะคนที่จุดตะเกียงน้ำมันต้องระวังนะครับถ้าน้ำมันหกไหม้บ้านถ้าน้ำมันไว้ผิดที่เผาทุกอย่างจบ
So the guy once the evening come and they try to light up the oil inside the lamp they have to be really careful if the wick of the light on the oil spill they're gonna burn down the whole house
แต่บทเรียนที่สำคัญที่นี่นะพระเยซูบอกเราเป็นความสว่างแล้วท่านก็เป็นความสว่าง
But the lesson is that Jesus said you are the light and you ought to shine
แล้วเราทราบนะครับว่าแสงสว่างเกิดจากน้ำมันเผาตัวเองหรือในอนาคตเทียนนะครับเทียนเผาตัวเองเพื่อจะให้ความสว่าง
And the light come from as a product byproduct of that you being burned literally you self being burned in order to shine that light
ถ้าเราหนาวมากนะครับเราหาฟืนไม่ได้วิธีเดียวที่เราจะมีความสว่างและอุ่นได้เราเผาบ้านเราใช่ไหม
In the cold weather, if you don't have any other means, the only thing you have left is to burn down your own house.
นี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมพบว่าคนจนหลายคนไปถอนฝาบ้านทีละชิ้นทีละชิ้นมากรอบกองไฟเพราะมันหนาวมากไม่มีฟืนนะ
I'm not kidding here. For a lot of people in poverty, they actually extract pieces of wood from their house to burn in order to give themselves.
หวังว่าวันไหนมีเงินจะไปซื้อไม้มาปะบ้านตัวเองใหม่นะ
So in the hope that someday you earn enough money to put some lumber and patchthe lumber that they took out from
the
burning.
แต่เราทราบไหมครับว่าเราน้อยคนนะที่เป็นความสว่างจริง
ๆ But you know, so few of us are really, truly are the brightness, the light of the world.
ผมเคยเปรียบอย่างนี้นะครับเราเป็นได้แค่ดวงจันทร์นะเราไม่ใช่ดวงอาทิตย
์ I often saying this that we are more like a moon shining, not the bright sunshine.
เราทราบนะดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองนะดวงจันทร์สะท้อนแสงดวงอาทิตย์
Because if you know astronomy, the moon cannot produce the light in itself. It's reflecting the light instead from the sun. So really, for us Christians, what we can do only is really to reflect the holiness and God's light onto us, onto the others. Because by nature, we ourselves are not the light producing elements. So the closer you are with God, the brighter you are. You are reflecting His glory onto others. Let's look at verse 22. For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought into the open.
ที่นี่ถ้าเรามองไปถึงเวลานั้นพระเยซูต้องการพูดถึงพระองค์เองนะคำสอนของพระองค์กิตติคุณของพระองค์จะไม่มีใครปิดจะไม่มีใครซ่อนได
้ These verses Jesus actually pointed to himself that whatever he's teaching he done in the public no one can put it away
เพราะฉะนั้นผู้นำศาสนาผู้นำประชาชนพยายามจะปิดปากพระเยซูนะทำลายคำสอนพระเยซูแล้วจะฆ่าพระเยซูเพื่อจะปกปิดความจริงนี้
Because at that time many of the leaders and religious leaders tried to shut Jesus upand put away his teaching altogether.
แต่ถ้าคำสอนนี้มาจากพระเจ้าจะไม่มีใครหยุดได
้ But if the teaching is really come from God, no one can stop it.
ฉะนั้นเมื่อเขาฆ่าพระเยซูพวกผู้นำบอกว่าฆ่าหัวหน้าซะแล้วลูกศิษย์ก็กระจัดกระจายจบ
So when they decide to crucify Jesus and murder him, they said thatOnce we kill the leader of the gang, the rest will be just dispersed and the story will end right there.
ความจริงจากพระเจ้านะยิ่งฆ่ายิ่งเกิดใหม่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยเป็นพันเท่า
But the truth is that the more you persecute God's people, the more they multiply.
ถ้าเราเป็นความจริงนะ
Because if it stands on
the truth. ถ้าเรามาจากพระเจ้าจริง
If it really comes from God only.
ฉะนั้นเมื่อพระเยซูพูดถึงสิทธิ์ของพระองค์นะเรามีความจริงของพระเจ้าในชีวิตของเรานะ
So Jesus taught his disciples, if you truly have godly element inside your life,
จะไม่มีใครหยุดเราได้ปิดเราได้จะไม่มีใครทำลายเราได
้ No one can stop you, no one can shut you, no one can destroy you.
แต่ถ้าเราไม่มีความจริงของพระเจ้าเราจะไม่สามารถเผชิญชีวิตได้จริง
ๆ But if you do not have God's truth in your life, you are not able to face your life. Simply as that.
ในแผ่นดินไหวครั้งนี้ในประเทศจีนนะผมเห็นหลายสิ่งเกิดขึ้น
During this last great earthquake that happened in China I have seen a few things
สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือรัฐบาลจีนยอมรับยอมเปิดเผยยอมเปิดให้โลกข้างนอกเห็นประเทศจีนชัดขึ้น
First of all the Chinese government for the first time has a public open policy they are willing to accept the help from the world
เราทราบนะรัฐบาลจีนตลอด60ปีมานี้ปิดประเทศนะบอกปิดทุกอย่างไม่เคยบอกความจริง
Because you know that the type of Chinese government there for the past 60 years, they are a closed society. They disclose so many things within themselves. China actually one of the countries that tell the rest of the world that they do not have AIDS disease among its population.
แล้วหลายปีที่แล้วโรคซาระบาดรัฐบาลจีนยืนยันไม่มีโรคซาในเมืองจีนเป็ดจีนไม่ตายสักตัวนึงไก่จีนไม่ได้เป็นโรค
And also when the SARS and the chicken disease are spreading, they also say that no, not such a thing do not happen in our country.
ฉันว่าเป็ดไก่มันกินตายเป็นสิบเป็นร้อยล้านตัวนะแล้วคนจีนเริ่มตายตอนนี้ตกใจแล้วนะมันไม่ใช่เป็ดเท่านั้นเองนะคนตายแล้ว
And now that disease is spread from the birds into human and people start dying from that disease, they get very panicked that oh now it's really hitting us hard.
ทุกคนบอกว่าเพราะรัฐบาลจีนปกปิดไม่บอกความจริงเนี่ยโลกมันถึงไปซะทั่วหมดแล้วก็ระบาดไปทั่วโลกด้วย
So nation blame that the Chinese government policy when you playing like the hide and seek like that the disease are become epidemics.
ตอนนี้เลยไม่ปิดนะถ้าเกิดปัญหารัฐบาลจีนเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศทั้งโลกเลย
So now they have an open door policy. When there's a problem happen, they seek help right away.
ผมคิดว่านั่นเป็นการเปลี่ยนที่ดีนะ
So I think that is a good change that is happening there.
ถ้าเรามีความจริงเราไม่ต้องปกปิด
So if we have the truth, you cannot hide. You should not.
แล้วพระเจ้าจะอยู่กับเราในความจริงเหล่านั้น
And God will be with us when we're sustaining His truth.
ในข้อต่อไปพระเยซูพูดถึงอะไรครับถ้าท่านโตให้เขาด้วยธนานใดจะคืนให้ธนานอันนั้นนะ
So the next teaching is that whatever, verse 24, you measure that you use, God's going to use the same measure unto you.
And He's
going to multiply more on
you.
The same teaching here in the book of Matthew is even that your container, your pail, He not only just give it to you at the full measure, He can pack it tight and you can have so much more in there, give it to you. The teaching that Jesus tells His disciples that if you know how to give, I shall continue give to you even more. God, how can we go on to do that? The lesson for us to learn is just to know that God owns everything. You do not own anything at all. So this is the picture we ought to have, that each one of us just like a baker with a little can in our hand. Whatever change we receive from God, you spend it and share with the rest of your people, and then you can continue to put coin in your can for you. But if any beggar is very greedy and just hold on to his own chain, God not going to give him anything. He only got what he has.
I always say that
you guys are so worried about everything because you think that you own everything. You get a piece of your old car, you know, parking in front of your house, and you afraid that somebody gonna dent it, gonna break down into your old car. When you hear some cat screaming outside, you thought somebody about to, you know, slash your car. But if you happen to borrow a company's car, a beautiful, you know, $30,000 car, and park in front of your house, do you care about your company's car? You said, well, go ahead, take, you know, hijack that car, because tomorrow I can get another one from my company. So you not ought to know that you're only a steward, that God just bestows His thing for you to manage here on earth. So somehow you become a fool. You think that, oh, for a long, long time, this is belong to you. Let me ask you this, even your own life, do you own it? You know, even your own very life, you have no right over it. So share, God wants us to share whatever He gives us so that you can do it on His behalf, on His kingdom. Verse 25, whoever has given more, it's going to more be given to him. You know, lesson here is that if you're able to manage what God has given to you well, God shall give you even more. Remember Jesus teaching that if you do not even know how to manage just a little thing that He has given to you, who is
going
to give you a bigger responsibility, a bigger plan for you to manage? But anyone who is honest in little, he shall be honest in bigger projects also. So don't be jealous of those who are able to respond, you know, have a bigger responsibility, bigger thing to manage. because it's his right.
ของประทานทุกอย่างมาพร้อมกับความรับผิดชอบ
because every gift the Holy Spirit gave it to you often come with some responsibility.
พระเจ้าให้เงินเรามากเพื่อเราจะใช้เงินนั้นเป็นประโยชน์จริงๆเพื่องานพระเจ้าและเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อจะมาเก็บเอาไว้ดู
So if God give you a great wealth you ought to use that wealth into God's kingdom not just hold it unto yourself.
พระเจ้าให้สติปัญญาความสามารถกับเรามากเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ทั้งโลกนะไม่ใช่เพื่อมาหาเงินเยอะๆเพื่อตัวเราเองและเพื่อลูกเมียเราจะได้รวย
And if you give your wisdom and intellect, use it for the good of the whole world, not that you can hold it on to yourself. No.
ฉะนั้นถ้าเราใช้ไม่ถูกไม่เป็นพระเจ้าของคนนี้ไม่มีประโยชน
์ So you don't know how to use and manage it well. God said, "Man, you are useless steward."
ฉะนั้นพระภิกาอย่างไรครับแต่ผู้ที่ใดที่ไม่มีแม้ที่เขามีอยู่นั้นก็จะทรงเอาไปเสียจากเขา
So what the Bible says here, verse 25, whoever does not have, even what he has, will be taken from him. You know that everything that God has given us here on earth is just so temporary. Whatever we have, we're being used up, but God will replenish him until we all manage and use it all.
หลายคนถามพระอาจารย์พระเจ้าไม่สงสารคนจนหรือไงคนที่มีนิดหน่อยแล้วยังมาเอาอีก
But many say that, Pastor, what's wrong here? What about the poor people? Even what he don't have, God gonna take them all away from him?
ไม่ใช่อย่างนั้นนะพระเจ้าสอนให้เราเมตตาคนจนช่วยคนยากคนจนดูแลคนจน
See, that's not the point here. God really wants us to take care of those who do not have.
แต่ที่นี่กำลังสอนเรานะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่รวยจนมีไม่มีไม่สำคัญคำสอนนี้สำหรับทุกคน
But the picture here, the Bible paints that no matter who you are, rich or poor, this teaching is for all of you here.
เราได้รับของประทานจากพระเจ้าเริ่มจากเล็กน้อยแต่เราต้องใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เป็นและเป็นประโยชน์ที่สุด
That God give you the spiritual gift, although maybe a little, but you exercise from there and you make it better and bigger and bigger. But if you do not even know how to exercise your spiritual gift, although what little that you have, God said, no more, I'm going to take it away.
So many people have to take it back, but God doesn't take it back. God gives us a bag, it eats a little bit, it's finished, right? Right?
It's not like you complain that God taking it away. It's not like that. It's almost like you have a bag of rice. Once you're eating it little by little, it's going to be all gone eventually. Not that anybody takes the rice away. You just consume it all on your own.
ฉะนั้นเหมือนกับเมื่อพระเจ้าให้ข้าวเรากระสอบหนึ่งนั้นไปข้าวเปลือกเราเก็บส่วนหนึ่งก็ไปปลูกเรากินไม่หมดใช่ไหม
It's like that. God give you the whole grain of rice.Of course, you consume some, but you save some so that you can replant it again, harvesting it.
แต่คนซึ่งไม่รู้จักใช้คือกินวันละนิดวันละหน่อยแล้วก็ไม่ปลูกแล้วก็ไม่แบ่งวันหนึ่งแค่ที่กินวันละนิดวันละหน่อยมันก็หมดถุงนะ
But those who do not know how to manage these bags of rice, they just keep continue eating them little by little and not worry about reinvesting in it. So one day it will be all gone.
ฉะนั้นคำสอนเหล่านี้พระเยซูต้องการบอกสิทธิ์ขณะที่รอพระเยซูกลับมานะเราต้องมีชีวิตในโลกนี้นะ
So this is what the Jesus emphasized on this disciple that why you're waiting for me to come back this is what you ought to do here
แล้วไม่ว่าพระเจ้ามอบหน้าที่อะไรให้กับเราเราทำดีที่สุดความสามารถ
So no matter what kind of responsibility God is giving us right here now on earth you would do with your best with it
พระเจ้าให้อาชีพอะไรกับเราเราทำดีที่สุดความสามารถ
Whatever profession or job God is given us to do, you do your best with what you have.
และพระเจ้าต้องการเราทำดีที่สุดนะครับไม่ใช่แค่พอใช้ได้
And God wants you to exercise your very best, not just good enough.
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราสามารถทำได้ดีก่อนนั้นถ้าเราจะทำให้ดีก่อนนั้น
Because I'm telling you that you can do better. You ought to do better.
แต่เราไม่จะคิดแต่ว่าพอแล้วจะทำมากกว่านี้ทำไม
But oftentimes we always think it is good enough. Why should I strive or not? Why should I trouble myself?
แล้วแต่เราถ้าเราต้องการอย่างนั้น
Well, then it's up to you. Is that how you want it?
แต่ถ้าเราต้องการดีกว่านั้นพระเจ้าสามารถจะอวยพรเราได้มากกว่านี
้ But if you want better, God will continue to bless you more.
แล้วถ้าเราต้องการดีที่สุดพระเจ้าจะมีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราถ้าเราจะยอมจ่ายราคา
And if you want to do your best, then God is willing to pay a highest price only if you are willing to sacrifice. We often say that America is number one in the world in so many things. In the past, this thing is true because many of our forefathers are really working very, very hard to build this country. And you can really see that our forefathers really laid down a foundation. They sacrificed so much for this country. And now is the opportunity for us.
ถ้าเราอยากให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเราจะต้องทำงานหนักกว่านี้เสียสละกว่านี้และพยายามมากกว่านี
้ If you want this country to continue to be a great country, you ought to sacrifice. You ought to work hard for it.
แต่ถ้าเราส่วนมากมีชีวิตแบบตัวคนเดียวไม่สนใจประเทศไม่สนใจส่วนรวมอนาคตของประเทศเราก็คือที่สุด
But if most of us are thinking that I only care for me, I am number one. I do not care about anybody else. I do not care about my community. I think that could be the end of us.
ถ้าเราไม่พยายามทำสุดความสามารถไม่คิดจะแบ่งกับใครนะอนาคตของประเทศนี้จบแน่
Because if you don't try your very best and you don't want to share your good with others, I think the future of this country is at risk.
ผมลองคิดดูนะเวลานี้อเมริกันจะไปที่หนึ่งในด้านใดบ้าง
I've been thinking that what is number one now of our country? Or what are we really good at nowadays?
ยังคิดออกไม่หมดนะแต่คิดได้บางอย่างนั้นหนึ่งเรามีคนติดคุกมากที่สุดในโลก
There's a few things that I thought of, and first of all, what came to me is that we jail the most people in the world.
ถ้าคิดตามสติจำนวนประชากรนะเรามีคนของเราเกือบ 2% นะกำลังอยู่ในคุก
If you think about in a racial way, 2% of our population are being imprisoned here.
มากที่สุดในโลกมากกว่าในรัสเซียมากกว่าในเมืองจีนมากกว่าทุกประเทศในแอฟริกานะเรามีคนของเราอยู่ในคุกมากที่สุดในโลก
We have imprisoned American inside behind the bar more than many other country than Europe than China or in Africa
เราอะไรที่หนึ่งอีกที่ผมพบนะหนึ่งเราเป็นประเทศที่มีหนี้มากที่สุดในโลกเฉลี่ยต่อจำนวนประชากรนะเราเป็นประเทศที่มีประชากรมีหนี้มากที่สุดใน
And what else are we number one at another one is thatEach American, we are the most in debt person. We owe the most money than anybody else in the world.
ไม่ว่าจะคิดเป็นจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ของรายได
้ You look at the other way of the amount of money we owe or amount of the percentage that we owe.
เราเป็นประเทศที่หนึ่งในโลกนะเป็นประเทศซึ่งไม่มีเงินเก็บหรือว่ามีเงินเก็บน้อยที่สุดในโลก
Also, coming number one, each American.Our own personal saving is the worst in the world. We basically had barely stuff to save.
10 ปีที่แล้วคนในประเทศนี้โดยเฉลี่ยสะสมเงินนะประหยัดเงินเก็บเงินประมาณ 1% ของรายได
้ 10 years ago, most American by average we all save 1% of our income in a saving
account. เวลานี้เขาบอกว่าลบ 2%
Now, American average now saving minus 2%.
ผมว่าเก็บยังไงลบ 2%
How do you collect or saving minus two? I don't understand.
ผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์ต้องคำนวณรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็บวกลบคูณหารออกมานะเราเก็บเงินลบ 2%
So I think that's how economists are calculating our personal income and how and the way we spend our income and it turned out to be a minus 2%.
ผมคิดว่าเราหลงเชื่อคำพูดของนักเศรษฐศาสตร์นายธนาคารทั้งหลายนะว่ากินเถอะใช้เถอะมีความสุขเถอะเราทุกคนมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้น
I think many of us are buying into the saying of the banker or the leader that you know enjoy your life go fulfilling your life eat drink and be merry have fun
แต่นั่นไม่ใช่ความจริง
See that is not a truth
พระพีสอนเรานะครับที่จะรู้จักหน้าที่ใช้ของประทานทุกอย่างพระเจ้าถูกต้อง
Because the Bible teaches us clearly that you ought to know how to fulfill your responsibility correctly. I believe that we still have a second chance. It's It's still not too late to change our lifestyle.
พระเจ้ายังให้โอกาสเราเสมอฮะโดยเฉพาะในประเทศนี้เรามีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่และเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหมดและพบความสำเร็จได
้ Especially here in America, God still gives us chances that we still have the opportunity to be better.
เพียงแต่เราต้องเปลี่ยนความคิดนะ
Only that you change the way you think.
เปลี่ยนเป้าหมายของชีวิต
Change the goal that you set for yourself. And conduct your life according to godly teachings. And then I believe that soon in the future, I can see great things that happening to us and to this country as well. May God help us. Let us pray.Dear Heavenly Father, the fact is that, Lord God, we ought to live according to your word. Sometimes not according to our wish or our desire, Lord God. Stop spending so much on stuff that we do not need, Lord God. But think of others for a change. Stop thinking about ourselves. For those of us who say, I don't have enough, well, you do have a lot if you really look into it. But we need to share.With others who do not have. Lord God, this is a good time to sponsor, to be a big brother and big sister to those who do not have. To be a big brother to the kids that don't have anything. To reach out and touch our neighbors for those who do not have. Offer our help, offer our whatever that we have. May not even have to be money, but anything that we have, our strength, our love. Help us, God, that we realize that we cannot live like this anymore.But we ought to live day by day according to your word. So help us to be a doer of the word and not the doer of what we say or what we want to brag about ourselves. Thank you, God, so much that we ought to try again and we can do it, Lord God, together with your love and with your help. I pray all this in your Son Jesus' name. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน